πρώτο πρόγραμμα.
My
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Παρασκευής, 26 Ιανουαρίου σήμερα, ο μήνας καλημέρα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα, 10 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με τον Νίκο Σκλαβενίδη να βρίσκεται στον ήχο μας, με τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε χθες το βράδυ έτσι, την εικόνα, την εντυπωσιακή από την πρώτη Πανσέλινο του έτους, που δεν το ξέραμε, το μάθαμε όμως και εμείς ότι είναι γνωστή ως φεγγάρι του Λύκου, κυριολεκτικά μαγνήτιζε το βλέμμα. Εγώ δεν το είδα, αλλά είδα το πρωί πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από διάφορα σημεία του κόσμου. Εχθές χαράματα Παρασκευής είχαμε την κορύφωση αυτού του φεγγαριού. Και τώρα γιατί λέγεται έτσι, θα μου πείτε, γιατί λέγεται φεγγάρι του Λύκου. Είναι γνωστή έτσι γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα ακούγονται δυνατά τα ουρλιαχτά των λύκων. Παλιά πίστευαν οι άνθρωποι ότι οι λύκοι ουρλιάζουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα επειδή πεινάνε. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό το κάνουν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, όπως για παράδειγμα τον εντοπισμό άλλων μελών της αγέλης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά έτσι τα λέω για να γνωρίζετε κι εσείς δύο πραγματάκια. Η επόμενη Πανσέλινος που θα είναι στις 24 Φεβρουαρίου είναι γνωστή ως το φεγγάρι του χιονιού. Και δεν ξέρω εμείς αν κάποια στιγμή θα πέσουμε μέσα, εμείς εννοώ εδώ στην Αττική, γιατί κάθε Παρασκευή έτσι πορευόμαστε. Δηλαδή η εισαγωγή της εκπομπής είναι θα έχουμε ένα γρήγορο πάλι σκηνικό βαριχημονιάς και θα δούμε και χιόνια στην Αττική. Μοιάζει, λες και αυτό είναι που περιμένουμε. Αυτό είναι που περιμένουμε για να μας λύσει τα προβλήματα πραγματικά. Αυτό το λευκό σκηνικό. Όμως δεν είναι έτσι. Και τέλος πάντων, αν θέλει να χιονίσει, ας χιονίσει. Το σημαντικό είναι όχι τόσο τι συμβαίνει έξω, αλλά τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια, διότι αν τα σπίτια είναι ζεστά, αν τα νοικοκυριά μπορούν και αντέχουν το κόστος θέρμανσης μαζί με όλα τα άλλα, τότε έχει καλό. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο το να χιονίσει και στην Αττική ή οπουδήποτε αλλού στην χώρα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι. Τώρα, μπορεί η υπόθεση του γάμου ομοφύλων και του συνακόλουθου δικαιώματος στην τεκνοθεσία να έχει μονοπολίσει την πολιτική επικαιρότητα. Αυτή τη στιγμή όμως η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με πολλά μέτωπα σε μια σειρά τομέων. Δύο από τα μέτωπα μεγάλα αρκετά που έχουν ανοίξει για το Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες ημέρες, τα οποία μάλιστα στο παρελθόν θυμίζω ότι έχουν προκαλέσει φθορά σε κυβερνήσεις. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι. Το ένα είναι οι αγροτικές κινητοποίησεις. Αυτή τη στιγμή σχεδόν απ' άκρη σ' άκρη της χώρας. Από την Κρήτη, τη Θεσσαλία, βόρεια στη Θεσσαλονίκη και πιο βόρεια. Το δεύτερο είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Αυτές λοιπόν είναι δύο φωτιές, τις οποίες αυτή τη στιγμή καλείται να σβήσει γρήγορα το κυβερνητικό επιτελείο για να αποφύγει την εξάπλωσή τους που μπορεί να αποδειχθεί δυσεπίλητο πρόβλημα. Πρόκειται βεβαίως για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Τώρα τι γίνεται, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια. Πανεπιστημιακές σχολές παραμένουν κλειστές, με κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική και το εξάμηνο για χιλιάδες φοιτητές, παρότι καταλήψεις περισσότερες περιπτώσεις πραγματοποιούνται από μειοψηφίες. Όμως, το ξέρουμε ότι διαχρονικά αυτές οι μειοψηφίες, όχι συγκεκριμένες, έχουν καταφέρει να επιβάλλονται στα πανεπιστήμια. Και βεβαίως υπάρχει και πιθανότητα που εξετάζεται από το Υπουργείο Παιδείας να διενεργηθούν οι εξετάσεις για να μην χαθεί η εξεταστική των πανεπιστημίων ψηφιακά, έτσι ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο. Αυτός ο τρόπος των ψηφιακών εξετάσεων αναμένεται να συζητηθεί την Δευτέρα σε έκτακτη σύγκληση της Συνόδου των Πριτάνων, γιατί και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, ο κύριος Πιερακάκης ζήτησε αυτή την έκτακτη σύγκληση τη Συνόδου των Πριτάνων για να συζητηθεί το πώς θα γίνουν αυτές και το αν υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός. Αφού βεβαίως νωρίτερα οι Πριτανικές αρχές προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική περίοδος και κατ' επέκταση και το εξάμηνο εξαιτίας των καταλήψεων. Και εδώ να πούμε ότι οι εξαποστάσεως εξετάσεις στα πανεπιστήμια και για το Υπουργείο Παιδείας άλλοτε είναι καλές και εφικτές και άλλοτε όχι, διότι υπάρχει θέμα διαβλητότητας. Και τα έχουμε ζήσει αυτά. Και την ίδια στιγμή βεβαίως στα πανεπιστήμια κυριαρχεί το χάος. Από τις αρχές ακόμα του Ιανουαρίου και αφού η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην κατάθεση σχεδίου νόμου για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, άρχισαν οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια και τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, όπως και το χθεσινό.
Cause I'm going away. Love
Τώρα να ανοίξουμε μία συζήτηση για ένα από τα παράδοξα της αγοράς εργασίας. Στην σύγχρονη λοιπόν οικονομία, εδώ της χώρας μας, αλλού δεν μπορώ να γνωρίζω, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και παράδοξα την ίδια στιγμή φαινόμενα είναι αυτή η συνύπαρξη υψηλής ανεργίας με σημαντική έλλειψη εργαζομένων σε πολλούς τομείς. Είναι ένα φαινόμενο που δεν το ακούμε για πρώτη φορά. Είναι ένα φαινόμενο που από τη μία συχνά προκαλεί σύγχυση και ανησυχία. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να αναλυθεί. Σαφώς φαντάζομαι και υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Πάντως για την χώρα μας αυτό είναι ένα οξύμερο πρόβλημα. Δηλαδή καθώς από τη μία έχει ανεργία που είναι μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, αν και βρίσκεται τέλος πάντων σε μια πτωτική τάση, ενώ από την άλλη μια σειρά κλάδων της οικονομίας έχει ελλείψεις εργατικού δυναμικού και μιλάμε για πάρα πολλούς κλάδους, έτσι, στον αγροτικό τομέα, στον κατασκευαστικό τομέα, στην οικοδομή, στον τουρισμό και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Είναι ένα φαινόμενο λοιπόν που έτσι με κάθε αφορμή προσπαθούμε να στεκόμαστε. Η αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα ακολουθήσει είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού στην ελληνική βιομηχανία, που μάλιστα αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμφανίζεται ως το κυριότερο πρόβλημα για την ελληνική βιομηχανία. Πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Λουκία Σαράντη. Είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Χαίρετε κυρία Σαράντη, καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Μπίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαι χαρούμενη γιατί είμαι και ακροατή σας.
Α, χαίρομαι πολύ.
Χαίρομαι που με φιλοξενείτε σε αυτή την εκπομπή σήμερα.
Άρα ίσως γνωρίζετε ότι προσπαθούμε να στεκόμαστε εδώ σε εκπομπή, ενώ σε τέτοια θέματα, και να βλέπουμε όλες τις όψεις ενός ίδιου νομίσματος. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση γιατί συμβαίνει αυτό και, για παράδειγμα, αν θέλουμε να πούμε, αν πιάναμε το κομμάτι του τουρισμού, ενδεχομένως θα είχαμε να πούμε 2-3 πράγματα και εν μέσω πανδημίας που έφυγε πολλοί κόσμος, έτσι, που δούλευε στον τουρισμό. Τώρα, στο κομμάτι αυτό το δικό σας που σας αφορά, στο κομμάτι της ελληνικής βιομηχανίας, έχετε επισημάνει κάποια πράγματα. Θέλουμε καταρχάς να μας πείτε γιατί συμβαίνει αυτό.
Έχετε δίκιο. Είναι παράδοξο. Το συζητάμε πολλά χρόνια. Εμείς ως ΒΕΟΣ, ένας από τους 6 κοινωνικούς εταίρους της χώρας, ο κοινωνικός εταίρος που εκπροσωπεί την εργοδοσία της βιομηχανίας, ο μόνος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σας πω, ο μόνος με έδρα εκτός Αθηνών, είναι παράδοξο και είναι και σύνθετο όμως. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε για την πανδημία αφορά όλους τους κλάδους. Δηλαδή, όντως, ο τουρισμός μιλάει για 70.000 κόσμο ότι λείπει, ας πούμε, πάνω κάτω, τάξη μεγέθους. Βεβαίως έχουν εποχικότητα στο τουρισμό, όπως έχουν και στη γεωργία εποχικότητα που μιλάνε για 30 έως 40.000. Η βιομηχανία δεν είναι μόνο το εργατικό δυναμικό, όπως αναφέρατε, είναι και στελέχη. Είναι και εξειδικευμένα στελέχη, είναι και ανώτερα στελέχη. Ο λόγος είναι σύνθετος. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η πανδημία δημιούργησε μια μεγάλη αναταραχή. Από την η κρίση της ελληνικής χώρας, της χώρας μας, είχε κόσμο που έφυγε.
Δηλαδή, για την ελληνική βιομηχανία, η πανδημία, το πρόβλημα, ας πούμε, που δημιούργησε, είναι ότι παρετήθηκαν άνθρωποι από τις δουλειές τους και έφυγαν.
Η πανδημία, ξέρετε, ήρθε σχεδόν επάνω μετά από την πολύ σφοδρή οικονομική χρήση της χώρας. Όπως την σφοδρή οικονομική χρήση της χώρας, πολλές βιομηχανίες συρρυκνώθηκαν, αν όχι και κλείσανε. Και η πανδημία έδωσε τη χαριστική βολή.
Δηλαδή και στην προσπάθεια της ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας στη χώρα.
Εκεί σταμάτησαν σταμάτησαν θέσεις εργασίας και τώρα που η οικονομία ξανά ξεκινάει και έχει πάρει έναν καλό ρυθμό, δημιουργούνται νέες θέσεις. Είτε και νέες επενδύσεις, είτε και εταιρείες οι οποίες συρρυκνώθηκαν και τώρα δίνουν μια μεγάλη όθηση. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί αμέσως. Επίσης, οι ειδικότητες είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό λέω είναι σύνθετο.
Και δηλαδή, μιλάμε δηλαδή για έλλειψη σε όλες τις βαθμίδες ειδίκευσης.
Σε όλες τις βαθμίδες και επίσης έχει να κάνει με τους νέους ανθρώπους που έχουν αλλάξει, έχουν γίνει μελέτες, έχουν αλλάξει συνήθειές τους, θέλουν περισσότερο να κάνουν remote την εργασία τους από μακριά.
Αυτό με τους νεότερους ανθρώπους που φαίνεται ότι αναζητούν, δεν το λέμε εμείς, έτσι, αυτό είναι μια παγκόσμια τάση, που φαίνεται να αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό.
Ως μητέρα δύο κοριτσιών αυτές τις ηλικίες, γύρω από τα 30, το βλέπω, το ακούω, μιλάω με τους φίλους των παιδιών μου. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ίσως είναι και αυτό κατάλοιπο της πανδημίας που είδανε ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Αλλά αυτή η προσέγγιση, την οποία τη δέχομαι και έχει μια λογική, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επαγγέλματα. Ειδικά στη βιομηχανία είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Είναι μόνο σε θέσεις διοικητικές και σε κάποιες θέσεις. Στις περισσότερες θέσεις πρέπει να έχεις την παρουσία στον χώρο εργασίας, ας πούμε. Οπότε και αυτό αμέσως δημιουργεί ένα πρόβλημα. Όπως και οι ειδικότητες, αυτό που πήγα να πω προηγουμένως. Τώρα ζητούνται δεξιότητες και ειδικότητες γύρω από την πληροφορική, ας πούμε, γύρω από θέματα που αφορούν την ψηφιακή αναβάθμιση, όπου δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι εκπαιδευμένοι. Και γι' αυτό ένα άλλο πρόβλημα, γι' αυτό είπα ότι είναι σύνθετο στην αρχή, είναι ότι πρέπει και προσπαθούμε σιγά-σιγά από τα πανεπιστήμια μας, από τις σχολές μας να βγαίνουν οι ειδικότητες που χρειάζονται.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προσφερόμενος, τέλος πάντων, έτσι, από το εργατικό δυναμικό, δεξιότητες, δεν απηχούν τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα.
Δεν κουμπώνει σωστά αυτό. Γι' αυτό έχουμε αυτό το παράδοξο. Δηλαδή βλέπετε τον άνεργο, που υπάρχουν οι άνεργοι, και βλέπετε την ανάγκη και δεν καλύπτεται. Και εδώ έρχεται τώρα η πολιτεία, το έχει εντοπίσει σιγά σιγά, προσπαθεί και η ΔΥΠΑ κάνει προσπάθεια σε αυτό. Θα έλεγα από την πλευρά μας ως ΔΕ, το έχουμε καταθέσει και προσπαθούμε και εμείς πολύ σε αυτό. Πρέπει να αλλάξει, δηλαδή πρέπει να αξιολογηθεί ξανά η αποτελεσματικότητα του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Αυτό χρειάζεται έναν επανασχεδιασμό. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε μιλήσει και τώρα πρόσφατα και με την κυρία Μιχαηλίδου, την Υπουργό Εργασίας. Το ξέρουν, το κοιτάνε. Δηλαδή, μας ξεπερνάνε, αν θέλετε, και λίγο ο καιρός και τα γεγονότα. Δηλαδή, δεν πρέπει από κανένα ίδρυμα, από κανένα μορφή εκπαίδευσης να παράγονται ειδικότητες που δεν χρειάζονται. Αυτό θέλει μια δουλειά. Δεν γίνεται σε μια μέρα.
Ωραία. Το καταλαβαίνουμε αυτό και το ακούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Από την άλλη πλευρά. Αν πάμε λίγο στην άλλη πλευρά, το ζήτημα για παράδειγμα των απαιτήσεων πολλές φορές των εργοδοτών, το ζήτημα για παράδειγμα των μισθών πολλές φορές από την πλευρά των εργοδοτών, είναι, θεωρείτε εσείς, ικανοποιητική και σε ένα τέτοιο επίπεδο ώσπου να μπορεί να είναι ένα κίνητρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
Και εκεί έχουμε παράδοξο. Δηλαδή, στις μεγάλες πόλεις, στις μεγάλες αγορές εργασίας, είναι ικανοποιητικό, διότι η ανάγκη να καλυφθούν αυτές οι θέσεις είναι τέτοιες που είναι καλή, τα επίπεδα των μισών είναι σε ένα καλό επίπεδο. Βεβαίως, η ακρίβεια καραδοκεί, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, δηλαδή αυτό θέλει τώρα συνέχεια μία αναπροσαρμογή, αλλά είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν είναι ο μισθός ο οποίος θα δεν ελκύει τον άνθρωπο να πάει να βρει την εργασία.
Πάντως, κυρία Σαράντη, συγγνώμη, θα βάλω ένα αστεράκι και θα πω ότι, για παράδειγμα, και γύρω στα Χριστούγεννα, εταιρείες, εργοδότες που κάνουν πράγματα που φαίνεται να επενδύουν στο δυναμικό τους, γίνονται και πρώτο θέμα των ημερών. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι,
θέλω να πω ότι
είναι
ως ένα case study, μια περίπτωση προς εξέταση του διαφορετικού.
Ναι. Συμφωνώ, έτσι είναι, όπως το λέτε. Απλώς πέφτει φως καμιά φορά παραπάνω σε κάτι που χτυπάει για κάποιο λόγο. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο ταχύτητες. Είναι άλλο αυτό που ισχύει για τις μεγάλες αγορές, για τα κέντρα που υπάρχουν και συσσωρεύεται μεγαλύτερη για τη βιομηχανία που μιλάμε τώρα όσον αφορά τα δικά μας. Και άλλο αυτό που ισχύει στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια, ξέρετε, η οποία έχει σημαντική βιομηχανία σε όλη την περιφέρεια της χώρας μας, δυστυχώς ο κόσμος φεύγει. Υποφέρουμε από τρομακτική αστιφιλία.
Φεύγει ή δεν έρχεται. Δηλαδή, ο άνεργος από την Αθήνα δύσκολα. Ακριβώς, γιατί είναι και το
και
γεωγραφικό στη μέση.
Δεν είναι αυτό. Αυτό έχει, ξέρετε, μετρηθεί πια τι συμβαίνει. Τα νέα τα άτομα, για να φτύσουν την οικογένειά τους, να φτιάξουν τη ζωή τους σε ένα μέρος που δεν είναι σε κέντρο μεγάλο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάνα δύο πόλεις ακόμα της χώρας μας, πρέπει να ελκύονται και από την περιοχή. Δεν είναι μόνο ο μισθός. Έχει μετρηθεί αυτό, ξέρετε. Έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτό. Πρέπει το μέρος που υπάρχει να θέλουν να έχουν αυτά που θέλει ένα νέο ζευγάρι, να μεγαλώσει τα παιδιά. Είτε αφορά τα παιδιά τα φροντιστήρια, είτε αφορά δραστηριότητες εκτός σχολείου. Αυτά αν δεν τους τα προσφέρουν, καλή επικοινωνία, καλές επικοινωνίες, αεροδρομία.
Ναι, για να μην νιώθουν απομονωμένοι. Να μην νιώθουν.
Αυτά. Ιατρική περίθαλψη, δηλαδή αυτά, εάν δεν το νιώθουν, γι' αυτό δεν είναι μόνο οι μισθοί. Είναι να νιώσουν ότι μπορούν να αναπτύξουν τη ζωή τους εκεί. Και δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό στην πολιτεία μας. Δεν υπάρχει. Στις μικρές πόλεις το χάνουμε. Και γι' αυτό βλέπετε συνέχεια το δημογραφικό έχει αυτό το πρόβλημα και γίνεται ένα αυτοτροφοδοτούμενο, έτσι λίγο δύσκολο σημείο τώρα αυτό, διότι κακά τα ψέματα, φεύγουν, δεν είναι μόνο δεν πάνε, δηλαδή ακούω από μέλη του συνδέσμου μας σε επιχειρήσεις που είναι βιομηχανίες εκτός κέντρου, δεν είναι ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν. Ξέρουν οι οικογένειες εκεί που μένουν χρόνια και τα παιδιά φεύγουν, τα νέα παιδιά.
Ναι. Μα το βασικό του brain drain είναι το ένα, δεν είναι τόσο ο μισθός, ας πούμε, είναι η ασφάλεια και η διαφάνεια. Αυτά τα γνωρίζουμε όλα τα τελευταία χρόνια. Για να επιστρέψουν, για παράδειγμα, λέμε στη χώρα.
Αυτά
που αποζητούν είναι αυτά τα δύο τα βασικά. Θέλω τώρα, επειδή είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος, θέλω να πάμε και σε προτάσεις που έχετε κάνει. Για παράδειγμα, το ένα είναι ότι ο ΣΒΕ πρόκειται να δημοσιεύσει και μια μελέτη σύντομα που θα επικεντρώνεται ακριβώς αυτά, δηλαδή σε θέματα εργασίας στη βιομηχανία, σε σχέση βεβαίως και με τις ελλείψεις που παρατηρούνται. Και το άλλο είναι ότι σκέφτεστε να δημιουργήσετε και μια πλατφόρμα προκειμένου μέσω αυτής να έρχονται μετανάστες για να εργαστούν στον χώρο της βιομηχανίας. Όπως είναι αυτή με την απασχόληση εργατών γης, με την πλατφόρμα.
Ακριβώς. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, έτσι. Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Όπως ακριβώς το είπατε, αυτό είναι ένα πρότυπο που το ξεκίνησε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η ΕΘΕΑΣ, και συνεργαστήκανε με το Υπουργείο Μετανάστευσης από την τρομακτική τους ανάγκη για τους εργάτες γης. Δούλεψε πολύ καλά, νόμιμα, συντεταγμένα, από συγκεκριμένα κράτη, και η σκέψη ήταν από κοινού και με άλλους εργοδοτικούς φορείς, συνδυμούς εξαγωγέων και άλλους, είμαστε αρκετοί δηλαδή που μαζί το κάνουμε, σκεφτήκαμε να το δούμε αν μπορεί να λειτουργήσει και για στελέχη, εργάτες στη βιομηχανία, με θέα στελέχη, δηλαδή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Είναι στο πλαίσιο του σχεδιασμού, δεν είναι ακόμα, θα το ανακοινώσουμε όταν δούμε ότι πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να λειτουργήσει. Είναι και αυτό ένα λιθαράκι, αν θέλετε.
Ένα εργαλείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να λυθεί ένα μέρος του προβλήματος.
Πολύ μικρό, αν θέλετε. Δηλαδή, για μένα, εκεί που επικεντρωνόμαστε, και τώρα πάμε στη μελέτη που είπατε, και είναι και το πιο σημαντικό, είναι να ξανααξιολογήσουμε το ήδη υπάρχον σύστημα. Είτε το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε τα πανεπιστήμια, πώς συνδέονται με το χώρο εργασίας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ακόμα, αν θέλετε, και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα παιδιά να καταλαβαίνουν σιγά-σιγά ότι με κάποιες ειδικότητες θα βρουν πιο εύκολα δουλειά, με κάποιες άλλες όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, όλο αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο πρέπει να το ξαναδούμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση. Αλλάζει ο κόσμος, τα πάντα αλλάζουν. Το βλέπουμε όλοι προς πάσα κατεύθυνση. Και αυτή είναι
με απανωτές κρίσεις η μία πάνω στην άλλη, και με την τελευταία να σας αφορά πάλι άμεσα. Αυτό με την κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα.
Βεβαίως. Ναι. Οπότε αυτό, η μελέτη θα επικεντρωθεί ακριβώς εκεί, στο να γίνει ένα εργαλείο, αν θέλετε. Να μπορεί να είναι ένα εργαλείο που να προτείνει, και θα συνεργαστούμε και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με το Υπουργείο Εργασίας πάνω σε αυτό, να προτείνει πώς και ποια κατεύθυνση μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Θα την ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες τη μελέτη. Το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτήν τη φάση, και το λέω πρώτα σε εσάς, είναι ότι είναι μια μελέτη που την κάνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος σε συνεργασία με την Deloitte, την πολύ έγκριτη εταιρεία που γνωρίζετε, και έχουμε δουλέψει πραγματικά με λεπτομέρεια και θα έχουμε έτσι ένα καλό εγχειρίδιο, αν θέλετε, προς ποια κατεύθυνση μπορούμε να πάμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό που λέτε τώρα για τους Χούθη δεν το συζητάω. Ήταν, αυτό τώρα είναι, έρχεται πάνω σε όλα τα άλλα που είπαμε. Διαταράσσεται πλήρως η εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σίγουρα θα αρχίζουμε να βλέπουμε ελλείψεις που σημαίνει και αυξήσεις στις τιμές. Είναι ότι δεν θα θέλαμε να έχουμε. Και βεβαίως το χειρότερο από όλα είναι μην υπάρχει μια ακόμα εστία πολέμου. Έτσι, γιατί πολύ κοντά έχουμε από τη μία την Ουκρανία, από την άλλη τη Γάζα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Είναι τρομακτικό αυτό. Και αν θέλετε να πούμε και κάτι πιο ανθρώπινο, είναι ντροπή σήμερα να μιλάμε ότι υπάρχουν τέτοιοι πόλεμοι γύρω μας.
Κυρία Σαράντη, να σας ευχαριστήσω και δεσμευόμαστε εδώ ότι μόλις δημοσιευτεί η μελέτη θα συζητήσουμε λίγο τα ευρήματα, γιατί φαντάζομαι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπίτα, ευχαρίστω και σας λέω ξανά ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι ακροατή σας και σας παρακολουθώ και
σας ευχαριστώ
για την εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, και έχει τη σημασία του να πω εδώ στο σημείο ότι η έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
Είχε δυο μάτια γαλάνα, θυμάμαι. Κι είχε ένα στόμα τόσο κρέμεζι. Παράξενο να τρεμόταν, τι θυμάμαι. Μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά. Θυμάμαι σαν εκκλησιά Βυζαντινή. Θυμάμαι σώπαινε σαν την Παναγιά. Θυμάμαι είχε δυο μάτια γαλανά. Θυμάμαι. Είχε δυο μάτια γαλάνα, θυμάμαι. Κι είχε ένα στόμα τόσο κρεμεζί. Παράξενο που είναι τώρα να λυπάμαι. Μην ξέροντας αν πέθανε ή ζει. Ήταν χλωμή σαν Παναγιά. Θυμάμαι σαν εκκλησιά Βυζαντινή. Θυμάμαι σώπαινε σαν την Παναγιά. Θυμάμαι είχε δυο μάτια γαλανά. Θυμάμαι.
Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το κόστος στέγασης στη χώρα μας. Αυτά είναι, παιδιά, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Πραγματικά η ραγδαία αύξηση του κόστους στέγασης στη χώρα μας προβληματίζει, αγχώνει. Είμαστε σε ένα σαφάρι και οι περισσότεροι που αναζητούν στέγη βρίσκονται στα κάγκελα με αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό ισχύει για το σύνολο των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα όμως τους νέους. Οι νέοι στη χώρα μας φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει ότι η δυνατότητα, καλά δεν το συζητώ, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι, είτε μέσω αγοράς, είναι όνειρο θερινής νυχτός, αλλά ακόμα και στο κομμάτι του ενοικίου, αυτό που αντιμετωπίζουν στην ελεύθερη, όπως λέμε, αγορά, είναι πραγματικά τρομακτικό. Ως αποτέλεσμα, τι έχουμε? 7 στους 10 νέους, θα σας το πω έτσι που το θυμάμαι, δηλαδή δεν έχω τα στοιχεία μπροστά μου. 7 στους 10 νέους μένουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο παιδικό τους δωμάτιο. Και όταν λέμε νέοι, μιλάμε νέοι έως 35 ετών. Όχι τώρα νέοι μέχρι 22 ετών. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Γίνονται κάποιες προσπάθειες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής για τη στέγαση για τους νέους, το πρόγραμμα σπίτι μου, αλλά δεν είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξαμε με αφορμή ένα θέμα που είδα χτες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρήστε με, στην Καθημερινή, ένα θέμα που είχε να κάνει με την συγκατοίκηση. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη χώρα μας, τουλάχιστον αυτό εγώ πιστεύω, η κουλτούρα της συγκατοίκησης έχει εισαχθεί έτσι δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια. Δεν το είχαμε, ρε παιδί μου, δεν το προκρίναμε ως λαός. Φαίνεται όμως ότι σιγά-σιγά αυτή η επιλογή, δια του εξαναγκασμού θα πω, δεν φαντάζομαι ότι είναι επιλογή αυτή τη στιγμή, κερδίζει συνεχώς έδαφος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το θέμα αυτό με αφορμή μία πλατφόρμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μία ψηφιακή πλατφόρμα, MyRoomy είναι η επωνυμία της πλατφόρμας, ο συγκατοικός μου, και γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε. Ο κύριος Δομήνικος Πρίτης είναι ο ιδρυτής αυτής της πλατφόρμας, MyRoomy, η οποία τι φιλοδοξεί να κάνει, να διευκολύνει νέους ανθρώπους να φύγουν από το σπίτι, στο πατρικό, από το δωμάτιο του πατρικού τους και να ξεκινήσουν λίγο την ζωή τους και τους διευκολύνει μέσω αυτού του εργαλείου της συγκατοίκησης. Χαίρετε κύριε Πρίτη, καλή σας ημέρα.
Χαίρετε, καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ, είπα πολλά νομίζω στην αρχή, αλλά ήθελα έτσι να βάλω και τους ακροατές μας στο κλίμα. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Ένα σαφάρι για να βρεθούν διαμέρισματα προς ενοικίαση, ειδικά στην Αθήνα. Πολλά δεν βρίσκονται, και όσα βρίσκονται, η κατάστασή τους εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη. Για παράδειγμα, συνομιλούσα χθες με ένα νέο παιδί 25 ετών που δεν έχει δουλειά, είναι τελειόφυτος, αλλά είναι προς αναζήτηση δουλειάς και μου λέει: ναι, αλλά βρήκα ένα σπίτι, ευκαιρία και δεν ξέρω τι να κάνω. Λέω: τι σπίτι βρήκες, ευκαιρία? Ένα υπόγειο στη Νέα Σμύρνη, ξέρω εγώ, 40-30 τετραγωνικά, με 350 ευρώ ενίκιο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε από αυτό πώς το παιδί στο μυαλό του το είχε, ότι αυτό είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει και πρέπει να βρω αμέσως δουλειά για να προλάβω να το κλείσω κιόλας. Πριν ακόμα το δει. Είναι λίγο για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει τη σήμερα ημέρα.
Πραγματικά.
Αυτή η πλατφόρμα λοιπόν ήρθε για να εξοικειώσει και τους Έλληνες με την φιλοσοφία της συγκατοίκησης. Δεν την είχαμε, έτσι δεν είναι? Δεν την είχαμε πολύ.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και για να σχολιάσω και στο προηγούμενο που είπατε, τώρα η σημερινή λέει θα μεγαλώσουν με αυτά τα στάνταρ. Εμείς, ας πούμε, εγώ είμαι 40 χρόνων. Έχω μεγαλώσει και είχαμε, ας πούμε, κάπως αξιοπρεπή σπίτια. Οπότε όταν ακούω 350 υπόγειο, λέω Παναγία μου.
Ναι.
Οι νέοι όμως που λένε ότι αχ, κοίτα τι καλό σπίτι, έτσι θα μεγαλώσουν τώρα. Δηλαδή, τα δικά του στάνταρ θα είναι αυτό, είναι ένα καλό σπίτι. Οπότε από εκεί και πάνω θα κινούνται. Στην πλατφόρμα τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι μεσογειακές χώρες γενικά δεν έχουμε αυτή την...
την κουλτούρα, δεν το είχαμε, ναι.
Ακριβώς στο μυαλό μας. Παρότι το κάνουμε όμως, αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή μένουμε με άτομα του κύκλου μας, είτε είναι αυτοί συγγενείς είτε είναι φίλοι, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ ως ότι α, τώρα συγκατοικώ, και επίσης δεν το ανοίγουμε περισσότερο έξω από τον κύκλο μας. Φαίνεται όμως ότι αυτό, όπως είπατε, κυρίως οι νέοι αρχίζουν να ψάχνονται έξω από τον κύκλο τους και αρχίζουν να προτιμούν τη συγκατοίκηση ως λύση, γιατί δεν υπάρχει και τίποτα άλλο. Σωστά είπατε. Τα ενίκια είναι στο Θεό, και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν σπίτια. Δηλαδή, περίπου 1.100.000 σπίτια είναι άδεια, αδιάθετα. Δηλαδή, δεν προσφέρονται καν προς ενοικίαση. Οπότε είναι πραγματικά λύση.
Αυτά τα σπίτια όμως είναι και σπίτια, γιατί είναι θέματα που τα συζητάμε εδώ στην εκπομπή. Αυτά τα σπίτια είναι σπίτια που είναι και καταλελειμμένα χρόνια. Δεν είναι σπίτια, δηλαδή, τώρα να μπει κάποιος, να πει ένας ιδιοκτήτης, θα τον νοικιάσω, και να μπορεί να τον νοικιάσει. Έτσι, χρειάζονται άλλες εκεί διεργασίες προκειμένου να βγουν στην αγορά λίγο για να βοηθήσουν ένα μέρος του προβλήματος.
Σωστό, σωστό.
Εσείς ως υπηρεσία, απευθύνεστε πού, δηλαδή έχετε, μιλάτε από τη μία και με τους ιδιοκτήτες προκειμένου να τους προτείνετε να νοικιάσουν το ακίνητό τους και διαχειρίζεστε και όλο το κομμάτι αυτό, και από την άλλη μέσω της πλατφόρμας μπορεί κάποιος να μπει να αναζητήσει ένα τέτοιο ακίνητο?
Βεβαίως, το target group μας είναι ουσιαστικά αρχικά οι άνθρωποι που είτε έχουν, ας πούμε, ένα δωμάτιο σπέρ, για παράδειγμα, μένω σε ένα διάρρη, έχω ένα δωμάτιο στο οποίο δεν μένει κάποιος και δεν χρησιμοποιώ ιδιαίτερα συχνά, θα μπορούσα να το προσφέρω για συγκατοίκηση, να έρθει κάποιος να μείνει μαζί μου και να μοιραζόμαστε τα έξοδα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να φύγω από το πατρικό, όπως είπατε νωρίτερα, και ψάχνω να πάω να μείνω κάπου. Οπότε μπαίνω στην πλατφόρμα του MyRoomy, βλέπω τις διαθέσιμες προσφορές. Αν δεν μου κάνει κάτι, βάζω αγγελία, ας πούμε, λέω: Γεια, είμαι ο Δομήνικος. Ψάχνω τα τάδε και τα τάδε, μου αρέσουν οι γάτες.
Ωραία. Μία ανωτελεία. Ναι. Επειδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ, το θέμα αυτό που δεν το έχουμε δει διανθισμένο στη χώρα μας, έχει να κάνει και με το φόβο. Δηλαδή, όταν εγώ έλεγα κάποια στιγμή παλιότερα, γιατί δεν συγκατοικείς, ή γιατί το παιδί σου που ψάχνει για φοιτητική στέγη δεν ψάχνεις να συγκατοικήσει με κάποιο άλλο παιδί. Ενώ ότι ακούς και ενήλικες, ακούς και νεότερους. Σου λέγανε, μα τι, και δεν τον ξέρω, και ποιος είναι, και πώς θα κοιμάμαι τα βράδια. Δηλαδή είναι και το θέμα του φόβου, της ασφάλειας. Εσείς μπαίνετε στη μέση και μπορείτε και εγγυάστε ότι, ξέρεις, εδώ έχουμε ελέγξει τα πράγματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Αλήθεια είναι αυτό, γιατί είχαμε κάνει και εμείς έρευνες στην αρχή της πλατφόρμας και ένα 92% είχε ως βασικό και συνήθως και μόνο προβληματισμό την ασφάλεια, αυτό ότι πάω να μείνω με έναν ξένο. Οπότε δώσαμε ιδιαίτερη βάση στην ασφάλεια και πλέον για να γραφτεί κάποιος στο site ή για να βάλει αγγελία για οτιδήποτε, περνάει μια σειρά από monitoring, ας το πούμε έτσι, screening, να τον τσεκάρουμε, να δούμε ότι είναι legit και ο άνθρωπος αλλά και η αγγελία. Και βέβαια από όσες ανεβαίνουν, ένα 30% δεν ανεβαίνει, ποτέ κόβεται, γιατί για οποιοδήποτε λόγο. Οπότε η ασφάλεια είναι πραγματικά ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει η πλατφόρμα.
Άρα υπάρχει και ένας έλεγχος από την πλευρά σας, από την πλευρά της πλατφόρμας MyRoomy.
Βεβαίως, βεβαίως, και αρκετά ενδελεχής θα έλεγα, γιατί θέλουμε πραγματικά να προσφέρουμε ασφάλεια.
Αυτά τα διαμερίσματα που προσφέρονται, κάποια μπορεί, ας πούμε, να μην είναι σε καλή κατάσταση. Εσείς μπορείτε να παρέμβετε, δηλαδή μπορείτε λίγο να τα σουλουπώσετε ή να τα επιπλώσετε για να προκειμένου να είναι έτοιμα?
Θα σας πω, αν εσείς έχετε ένα σπέρ δωμάτιο και το βάλετε, εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε
καλά,
σε αυτό το δωμάτιο να κάνουμε πράγματα. Όμως, τώρα ξεκινήσαμε μια καινούργια υπηρεσία με την οποία πάμε εμείς και νοικιάζουμε διαμερίσματα και σπίτια από ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ, δεν βρίσκουν ή θέλουν ένα σταθερό ενέκειο να παίρνουν, ας πούμε, και να βρουν το κεφάλι τους.
Ναι, και ότι θα το παίρνουν έτσι και ότι όντως θα τους καταβάλλετε το ενίκιο, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό για τους ιδιοκτήτες.
Σε αυτούς λοιπόν, όταν παίρνουμε αυτά τα σπίτια, δεν έχουμε βγάλει online κάποια από αυτά τα σπίτια, γιατί είμαστε στη διαδικασία, οπότε τα ανακοινίζουμε και κάνουμε αλλαγές. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια και μπαίνουμε μέσα, κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζεται, τα επιπλώνουμε και μάλιστα οι τιμές που δίνουμε είναι all inclusive, δηλαδή να είναι όσο πιο δυνατόν μαζεμένες γίνεται και να περιλαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα έξοδα.
Αυτό σε ένα διαμέρισμα που θα το έχετε αναλάβει εσείς εξ ολοκλήρου, δεν μιλάμε για δωμάτιο τώρα εντός μιας κατοικίας. Εκεί οι τιμές που παίζουν για ένα σπίτι με δύο δωμάτια, δύο επινοδωμάτια δηλαδή, να μπορεί να φιλοξενήσει δύο ανθρώπους έτσι ώστε να συγκατοικήσουν, πού κυμαίνονται? Στο κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, επιλέξτε εσείς μια περιοχή ενδεικτικά.
Okay. Αν πάρουμε για παράδειγμα την Κυψέλη και πούμε ότι ένα διάρρη μπορεί να είναι 500-600 ευρώ.
Αυτή τη στιγμή εννοείται να νοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη.
Σωστά. Εμείς θα το πάρουμε, θα το διαμορφώσουμε, θα βάλουμε όλα, θα το επιπλώσουμε, θα το ανακοινήσουμε οτιδήποτε χρειάζεται. Και μετά θα βάλουμε δύο ανθρώπους μέσα, δύο συγκατοίκους.
Ναι.
Από αυτούς τους συγκατοίκους θα πάρουμε 350 με 400 από τον καθένα, αυτό είναι το πλάνο.
Ναι.
All inclusive ωστόσο, δηλαδή σε αυτά τα έξοδα θα είναι το ρεύμα, το ίντερνετ, προστασία για βλάβες.
Α, θα είναι και αυτό μέσα, όπως λειτουργεί και στο εξωτερικό σε πολλές χώρες, που όταν νοικιάζεις ένα διαμέρισμα περιλαμβάνονται μέσα όλα.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί πριν έρθω όντως και πριν ξεκινήσω το MyRoomy στην Ελλάδα, έμενα για κάποια χρόνια στην Πολωνία και η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις ιδέες που φέρνω τώρα είναι πράγματα που ήδη λειτουργούν στο εξωτερικό και λειτουργούν και με επιτυχία μάλιστα.
Και χρόνια τώρα, έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι λειτουργούν ακριβώς τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Ακριβώς.
Α, μάλιστα. Οπότε κάπως έτσι διαμορφώνεται το κόστος.
Πολύ
γενικά, ναι. Αυτό ήθελα να καταλάβω λίγο. Πόσο δηλαδή πάνω μπορεί να πάει όταν ένα σπίτι είναι έτοιμο, είναι με επιπλωμένο, είναι φτιαγμένο, είναι λίγο περιποιημένο και το έχετε περιποιηθεί. Φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να νοικιάσουν στην πλατφόρμα.
Ναι, και με ακούτε ενθουσιασμένο που το λέω, γιατί και εγώ δεν περίμενα τόσο ενδιαφέρον. Τρέξαμε πιλωτικά κάποιες διαφημίσεις, κάποιες έρευνες, βγήκαμε προς το κομμάτι των ιδιοκτητών να δούμε αν ενδιαφέρονται και ήρθαν αρκετοί άνθρωποι και τόσοι πολλοί που μπλόκαναν και το σύστημά μας, γιατί είμαστε startup, τώρα ξέρετε στείλουμε πράγματα και διαδικασίες, οπότε ήταν πολλοί, οπότε ξεκινήσαμε με 20 ας πούμε αρχικά διαμερίσματα και έχουμε ακόμα πίσω 100-150 ακόμα σπίτια που δεν τα έχουμε δει καν. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και είναι στην ουρά να πάμε να τα δούμε, να συμφωνήσουμε, να τα πάρουμε, να ξεκινήσουμε, να φτιάχνουμε κτλ.
Αυτό που συμβαίνει με την πλατφόρμα MyRoomy είναι ότι υπάρχει άλλο ακόμα ένα εργαλείο, λειτουργεί ως εργαλείο, μία πρόταση για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα πια. Γιατί διεθνώς ξέραμε ότι ίσχυαν έτσι αυτά τα μοντέλα τέλος πάντων ενοικίασης, είτε ιδιοκτησίας, είτε συγκατοίκησης. Τι σας λένε άνθρωποι που ενδεχομένως έχετε μιλήσει, υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που το επιλέγουν αυτό, που λένε έχουν έρθει από την επαρχία, έχουν έρθει για σπουδές εδώ ή έχουν βρει δουλειά εδώ και σου λένε θέλω να συγκατοικήσω, γιατί αγχώνομαι, μην νιώθω μόνος. Θέλω να έχω κάποιον άνθρωπο που θα τον γνωρίσω βεβαίως στην πορεία, δεν τον ξέρω από την αρχή.
Σωστό. Μετά την πανδημία η αλήθεια είναι ότι η στροφή των ανθρώπων στη συγκατοίκηση φαίνεται να έχει ανέβει για κάποιο λόγο και όντως μιλώντας με ανθρώπους και κάνοντας έρευνες, ένας από τους βασικούς λόγους είναι και είναι η συντροφιά, είναι η συντροφικότητα.
Να μην νιώθουν μόνοι, απομονωμένοι ενδεχομένως.
Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι. Και να σημειώσω πάνω σε αυτό και για το MyRoomy ότι κάνετε το σχόλιο ότι δεν ξέρετε αν θα είναι σωστός άνθρωπος ή όχι. Είτε ψάχνοντας είτε βάζοντας αγγελία έχουμε ένα σωρό φίλτρα ούτως ώστε να φροντίσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερο μάτς γίνεται. Δηλαδή από τις γατούλες που είπα πριν, πρόσβαση αμαξιδίου, αν είμαι vegan, αν το βράδυ παίζω βιντεοπαιχνίδια, αν παίζω μουσικά όργανα, οτιδήποτε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε το κάθε ματσάρισμα γίνεται όσο το δυνατόν πιο στοχευμένο μεταξύ των συγκατοίκων.
Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ας πούμε ότι δεν πετυχαίνει αυτό το ματσάρισμα. Κάτι πήγε στραβά, κάποιος είπε ένα ψέμα έτσι, ή δύο ψέματα κτλ. Μπορεί εκείνος που έχει νοικιάσει για συγκατοίκηση ένα από τα δικά σας, αυτά που εσείς φροντίζετε, διαμερίσματα, να απευθυνθεί σε εσάς και να πει «Όπα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορείτε να βοηθήσετε».
Έτσι και αλλιώς μπορεί να απευθυνθεί. Δηλαδή αυτό είναι τα πράγματα τα οποία πουλάμε εντός εισαγωγικών, ότι προσφέρουμε υποστήριξη για οποιοδήποτε θέμα έχετε. Αυτό το θέμα.
Άρα υπάρχει αυτή η υπηρεσία.
Όχι υπηρεσία, δεν είναι καν υπηρεσία. Είμαστε 24-7 εκεί για να λύσουμε θέματα. Από το χάλασε ο θερμοσύμφωνας μέχρι το καπνίζει στο σπίτι, ας πούμε, ο συγκάτοικος έχουμε συμφωνήσει να μην το κάνει. Οπότε σε κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί σε αυτό και καλούμε κιόλας στον κόσμο να επικοινωνεί μαζί μας.
Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Εσείς τι έχετε διαπιστώσει ό,τι αφορά τα ηλικιακά όρια? Ποιοι είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για συγκατοίκηση και υπάρχουν και άτομα, ας πούμε, μεγαλύτερης ηλικίας που ενδεχομένως ενδιαφέρονται? Μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι μόνος γιατί έτσι το έφερε η ζωή και θα ήθελε. Δηλαδή θα ήθελε κάποια στιγμή να έχει μια παρέα.
Σωστό. Όχι, πραγματικά όπως το λέτε, είναι οι μικρές ηλικίες προφανώς, γιατί φοιτητές, ας πούμε, είναι από τα βασικά target group, έτσι και αλλιώς. Ιδιωτικοί υπάλληλοι ή εργαζόμενοι είναι ένα επόμενο target group, το οποίο μπορεί να είναι από 25 μέχρι 35-40. Και βέβαια βλέπουμε πάρα πολύ αυτό που λέτε και πάνω από 40, ας πούμε, από 45 μέχρι και 60, άνθρωποι που όντως θέλουν να συγκατοικήσουν. Μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο για την Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν και κοινόβια τέτοιου είδους. Δηλαδή, άνθρωποι που μένουν, ας πούμε, ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, που μένουν όλοι μαζί.
Προκειμένου να καταπολεμήσουν τη μοναξιά. Αυτό κυρίως.
Και αυτό είναι πολύ βασικό, ακριβώς.
Μάλιστα, έχουμε μέλλον να δούμε νέες τάσεις που αναμένεται να υπάρξουν και εδώ στη χώρα μας, γιατί δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και εδώ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ προς το παρόν για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση.
Εγώ να είστε καλά.
Και εύχομαι ό,τι καλύτερο πραγματικά και να μπορέσετε να βοηθήσετε κι εσείς με ένα λιθαράκι σε αυτό το πρόβλημα, το κοινωνικό, το κρίσεως, το πολύ σημαντικό πρόβλημα της στέγασης στη χώρα μας. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δομήνικος Πρίτης, ο ιδρυτής της πλατφόρμας MyRoomy. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αύριο Σάββατο, μην ξεχνάτε, θα είμαστε και πάλι μαζί για 2 ώρες με ακόμα περισσότερα θέματα, καθώς έχουμε τον χρόνο από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου που διάλεγε μουσικές και τραγούδια και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Μια καλή συνέχεια Παρασκευής και αύριο ξημερώνει και μια άλλη μέρα που θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Γεια σας. Bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know a little bit about you for our lives. We like to help you learn to help yourself. Around you all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you have to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone.